halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com subax wanaagsan dhegeystayaal waa aroornimo talaada ah 7-da bisha Novembar sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aanu kugu hayno idaacaddeenna saakana waxaa ka mida qaybo ka mida koonfurta soomaaliya oo dadad iyo roobab ay khasaare ka geysteen
waxaa la dhihi karaa dhammaan degamada jubbaland oo dhan degmooyinkeedu waa waxaweye roobkaasi iyo fatahada weliba meelaha mara uu saameeyey dhimashaa jirta 12 qof gaadhaysa oo gobolka gedo ilaa 9 ka mid a gobolka jubbada dhexe dhaawac badan baa jira barakacaadu fara badan baa jira
deegaanka soomaalida ethoobiya oo laga wacyigelinaya dhibaatada isbeddelka cimilada ee gobolka sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan qodobo kale oo ku saabsan doorashada maanta ka dhacaysa dalkan maraykanka marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka milatariga dalka maali ayaa shalay diiday kuna tilmaamay mid aan sal lahayn eedeymo uga yimid koox u dooda xuquuqda aadanaha oo ah in askartooda iyo caloosha shaqeystayaal ruush ah ay dileen 40 qof oo rayid ah 3 howlgal oo ay fuliyeen bomaco wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay in warbixinta human right watch ee la sii daayay isbuucii hore ay qaadatay qaab caadifad iyo eex ah oo ay ciidamada qaranka ku dhejisay isku heer la mid ah kooxaha islaamiyiinta hubaysan wasaaraddu waxay diiwaan gelisay eedeymo aan sal lahayn xaqiiqooyin aan sal iyo raad lahayn markhaatiyo meel fog laga soo qaaday oo markaasi gabagaba qaldan dhammaantood kusoo dhammaanayay waxay sidoo kale mar ay wasaaraddu ay beenisay in ay la shaqeyso shirkad ruusha oo lagu magacaabo wagner iyadoo aan la magacaabin human right watch waxay sheegtay in kooxaha hubaysan ee islaamiyiinta iyo askarta maali ay dileen ugu yaraan 175 qof oo rayid ah badankoodana ay caruur ahaayeen intii u dhexeysa bilihii abriil iyo sebteembar iyadoo cambaareysay dilka dadka rayidka ah ee sida gaarka ah loo dilo oo ay ku tilmaameen dembiyo dagaal kooxaha xiriirka lale alqaacida ee taageerta ayaa mas-uuliyadda dhimashada 135 qof iyagu leh oo rayid ah kuwaasoo lagu dilay 2 weerar sida ay sheegtay human right watch oo fadhigeedu yahay new york askarta maali iyo dagaalyahanada sida muuqata ka socda wagner ayaa dilay 40 qof oo rayida 3 howlgal oo ay fuliyeen intii u dhexeysa bilihii abriil iyo sebteembar ayay tiri warbixintu ciidamada maraykanka ee ku sugan ciraaq iyo suuriya ayaa lagu weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama gantaalada ay samaysay iiraan ugu yaraan 28 jeer muddo bil gudaheed ah oo ay waa 38 jeer muddo bil gudaheeda oo ay ku jiraan 6 weerar oo dhacay 2 maalmood ee u dambeeyey sida ay sheegtay bentagonka inta badan weeraradan ayaay ka gaashaanteen ciidamada maraykanka waxayna kaga hortageen inay gaaraan bartilmaameedyadii loo waday mana geysan wax khasaare ama burburo oo soo gaaray kaabayaasha xarumaha ciidamada maraykanku ay kaga sugan yihiin dalalkaasi weeraradan ayaa waxaa ku dhaawacmay 46 askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka waana in ka badan 2 jibaar dhaawacyadii horey loo sheegay sida lagu xusay tirooyinkii isniinta uu bixiyey xogayaha warfaafinta ee bentagonka brigade general bat rider kuwani waxay noqon karaan buu yidhi waa dhaawacyada ee waxyaabo ay ka mid yihiin jeexjeexyada jirka soo gaara madax xanuun daloolka dhagaha oo dilaacsama anqawgad oo duubma ama dhaawacyo kale oo fudud ayuu yiri afhayeenka oo ay weheliyaan ama ay soo raacaan dhaawacyo maskaxeed iyo qaar nafsi ah dhammaan askartii dhaawacantay ayaa ku laabtay shaqadoodii kadib markii ay ka soo kabsadeen dhaawacyadii soo gaaray ayuu sheegay afhayeenka oo shalay la hadlayay wariyayaasha ololaha dib u doorashada madaxweyne jo biden ayaa isniintaba shalay waxa ay sheegeen inaanay walwal ka qabin kadib markii ra'yi ururin la sameeyey Mareykanka ay muujisay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku hoggaaminayo Biden doorashada 2024 oo ka dhacaysa gobollada muhiimka ah ee dalkan. Codbixiyaashu waxay soo xiganayeen walaacooda muddada dheer ee ku saabsan da'da kordhaysa ee Biden iyo dhaqaalaha, laakiin sidoo kale waxaa ku biiray walaaca cusub ee ku saabsan iskahorimaadka dhowaan ka dhex qarxay Israa'iil iyo Xamaas. Qoraal lala wadaagay V O eda oo ka soo baxay ololaha Biden, kaaliyaha xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Kevin Munoz waxa uu muuqday mid aan niyad jabin, wuxuuna ku guuleysan doonaa buu yiri 2024 doorashada innagoo aan madaxa hoos u dhigaynin oo qabanayna shaqada ma ahan in aan ka xanaaqno ra'yi ururin, ayuu yiri. Codbixinta ama ra'yi ururintan oo ay sameeyeen New York Times iyo College-ka Siena ayaa saadaaliyay in Trump uu kaga guuleysan doono Biden 5 ka mid ah 6 gobol ee kala ah Arizona, Georgia, Michigan, Nevada iyo Pennsylvania. Ra'yi ururinta ayaa muujinaysa in Biden uu kaga horeeyo Trump Wisconsin. Codbixiyaashu waxa ay qiimeeyeen arrimaha kala ah ilmo isku soo ridista, ilaalinta dimuqraadiyadda, dhaqaalaha, amniga qaranka iyo socdaalka, laakiin sidoo kale waxay codbixiyaashu eegayaan sida uu Biden u maareynayo iskahorimaadka Israa'iil iyo Xamaas. Sabtidiina 19,000 oo mudaaharaadayaal ah ayaa dareenkooda arrinkan u dambeeyay si cad u soo bandhigay, iyagoo isugu soo baxay albaabka aqalka cad si ay u muujiyaan sida aanay ugu qanacsanayn taageerada Biden uu siiyo Israa'iil. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel baad naga dhegeysanaysaan. Tan iyo markii toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ka curteen deegaanada jubbooyinka roobabkii dayrta, waxaa sii kordhaya khasaaraha ay geysteen roobabkaasi oo watay daadad xoogan, kuwaasoo barakiciyay in ka badan 400,000 oo qoys, iyadoona ay ku dhinteen qaar kale halka qaarkood weli ay go'doon ku yihiin hareeraha webiyada. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaana qayladhaan ka soo saaray xaaladda bini'aadanimo ee ay sababeen daadadkii ka dhashay roobabka dayrta. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Dhiriq, ayaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dadka fatahaadda ay saameeyeen waxaa ka wareystay wariyaha V O eda Aadan Maxamed Salaad.
Sidaad sheegtay walaale, 3 bilood ee hadda ugu dambeeyeyba wasaaraddu waxay waday marka koowaad wacyigelin iyo digniino oo runtii muuqatay inay waxa weeye saadaasha inay roobab iyo fatahaad soo socdaan. Roobabkaasi way bilowdeen 3 weegi hadda ugu dambeeyeyna way socdeen. Dhammaan degmada Jubbaland way ka daayaan oo way ka socdaan. Kismaayada hadda aan kala hadlayo way daayaan, wadankaysa hadda waxa weeye aan filayn aadna ila joogto, waa roob waa kimaanta daahayay. Degmooyinka xalay qaybo badan oo ka mid a gobolka Gedo waa ka daayay xalay oo dhan. Webigu waa fatahay oo waxa weeye fatahadiibu wadaa laga soo bilaabo Doolow ilaa laga yimaado Gooweyn, meel kasta waa ka fatahay oo aweye gebiyadu jabsaday. Daadadka iyagana sidaas oo kale deegaamahan roobku ka wadiyin oo xataa baadiyaha oo laga yaabo roobku yaryahay bay biyuhu soo xaweeye fatahaadu saameyneysa oo biyaha iska socda. Aad bay marka u badan yihiin runtii, waxa weeye roobka iyo fatahaaduhuba iyo webiga fatahaadiisu aad bay u fara badan yihiin.
Maxaa khasaare ah oo ka dhashay dhammaan fatahaadahaasi?
Khasaare aad u fara badan oo runtii waxa weeye yaraanta muddada hadda uu waxa weeye roobku daayay iyo maalmaha markaad fiiriso aad bay runtii u kala weyn yihiin. Waxaa la dhihi karaa dhammaan deegaamada Jubbaland oo dhan degmooyinkeedu waa xaway roobkaasi iyo fatahada webigu meelaha mara uu saameeyey dhimashaa jirta 12 qof gaadhaysa oo gobolka Gedo ilaa 9 ka mid ah ilaa 10 ka mid ah gobolka Jubbada dhexe. Dhaawac badan baa jira, barakacaadu fara badan baa jira, almost dad gaadaysan 100,000 xaweeye kor u dhaafaynin, xaweeye 100,000 ka badan baa xaweeye ku barakacay, wayna socotaa oo xaweeye estimation saacada ka dambeysa way soo xaweeye kordhaysaa. Xaweeye burbur badan baa jira oo hantiyeed, beerihii bay biyuhu qaadayaan, guryihii baa dumaya, buundooyinkii bay biyuhu kor mareen sida Baar Dheere. Degmada Luuq oo kale gebi ahaanba wayba xidhan tahay, eerabood laguma degi karo, wax soo geli kara ma jiro. Burdhuuba saas oo kale, Doolow saas oo kale, Ceel Waaq oo dhimashadii ugu horreysay ka dhacday Afmadow sidaas oo kale. Marka khasaare aad u badan baa jira oo naf iyo xaway hantiba leh.
Wasiirkii wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa tahay ka dowlad goboleed ahaan, maxaa dadku u qabateen?
Wax badan baan walaalle waxa weeye aadan annagu dee waa shaqada iyadii dowladda Jubbaland in shacab iyo dawladba way u taagan yihiin in dadka wax la badbaadinayo inta la badbaadin karo la badbaadiyo. Horey waxaan u wadnay digniinaha iyo inaanu dadka la wacyigeliyo in dadka laga raro meelaha waxa weeye ay daadadku iyo fatahaduhu webigu ay waxa weeye saameynayaan in laga raro, in dadka waxa weeye la badbaadiyo. Waanu u taagannahay wixii raashin lala gaari karo lala gaaro, dooma meesha la gaarsiin karo in la geeyo dadka waa laga shaqeynayaa dhammaan wasaaradda waxaweye tiimkii ugu xooga badnaa hadda gobolka Gedey joogaan, degmada Dooloobay joogaan, degmooyinka dhammaan waa wada joognaa. Dowladda Jubbaland way u taagan tahay dadkaasi inay wax u qabato, laakiin wax naga xoog badan oo naga tan badan oo waxaan qabanaynaba waxaweye waxba ka dhigahay wax la'aan ka dhigahaya waxba inuu yahay waxba ahayn ka dhigaya ayaa meesha ka jira oo dhibaato xoog badan
waa tahay. Ugu dambeyntii marka maxaa baaqa aad dir lahayd si dadkaas loo gargaaro oo wax loola qabto?
Marka koowaad waxaan digniin u dirayaa bulshada iyo shacabka Soomaaliyeed, shacabka reer Jubbaland, dhammaan waxaweye degmooyinka roobku saan waxaweye la saadaalinaya saacadaha soo socda inuu sii aado, webigu fatahada inuu sii bato oo sii kordho. Waxaan uga digaynaa dadka inay waxaweye istiraan, isilaaliyaan, ay naftooda waxaweye ka badbaadiyaan meelaha webigu kasoo fatahi karo ama daad ku saameyn karaan. Waan uga digaynaa baaqaan u dirayo waxaweye ummadda Soomaaliyeed, dhammaan dowladda Soomaaliyeed, dadka waxaweye donaska iyo hay-adaha saaxiibadan wada shaqeyno dadka in loo gurmado oo loo gargaaro. Waxayse maanta u baahnayn ma jiro, waxay u baahan yihiin waxaweye doomo lagu dhexmaro oo lagu gudbo, iyagoo oo dadkii roob ku daayay haddana intay musqulihii iyo isku darmadeen ceelashii iyo wax walba dadkii xataa waxaweye ay baabaayaan. Cuntay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin shandarawooyin, waxay u baahan yihiin guryo, waxay u baahan yihiin waxaweye wax kasta oo maanta qof waxaweye bannaanka taagan oo biyihii waxaweye dhex fadhiyay wuxuu u baahan yahay waan garan karaa. Marka dadka in loo gurmado oon isku tashano ayaan u baahanay insha allahu tacaala hay-adaha saaxiibadan ahayna wixii loogu talagalay waxay hayaan si degdeg in looga jawaabo arrintaasi aan ugu baaqaynaa iyo dowladda Soomaaliyeedba, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland dhammaan waana ku jiraa annagu inta dabartayada ah, taasaan waxaweye ku baaqaynaa oon xoojinaynaa.
Kaasi waxa waxaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Dhiriq wuxuu u waramayay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad. Dhinaca kalena, iyadoo saameynta isbeddelka cimilada dunida ay jirto, raallahda dhegeystayaal, gobollo iyo deegaano kamida Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxaa saameeyey daadad xooggan oo ku dhuftay kuwaasi oo ay qaramada midoobay sheegtay inay ku barakaceen dadka badan 113,000 oo qof. Dadkan ayaa si daran waxaa u saameeyey daadadka markaasi kusoo fatahay, waxaana dadkani ay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn iyo deegaano badan. Meelaha uu daadku sida weyn u saameeyey waxaa ka mid a magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed ee maamulka Koonfur Galbeed. Arrimahan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Suudaan Danjire Maxamed Sheikh Isxaaq oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka mar uu nagu soo booqday xarunta V O A ee Washington.
Runtii waxaan ummadda Soomaaliyeed u baaqaynaa in arintaas degdeg ah dadka Soomaaliyeed u gurmadaan, dowladda Soomaaliyeedna ay lafteedii arintaasi kaalin weyn ka qaadato. Inkastoo de dowladdii aan wax walba facility aysan sameyn karin, laakiin sida lagu ogaa dadkeenii jaaliyadaheenii dibadda jooga iyo hay-adaha NGO-yada gaarka loo leeyahay iyo dadka muxsiniinta ahba arrimahaas inay maxaalahay u jeestaan marka ugu horeysa horta aan ku buurinaynaa. Haddaan usoo laabto su-aashaadii ah oo maxay ahayd toole, maxayse wax u jiraana xaalka soo yahay, xaalka waa adag yahay xaqiiqatan, cabsi weynaa jirto, dad badanna waxba ilaahay wax ku gaarsiiyey oo waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu unaxariisto, ilaaha unaxariisto. Welina dadkii aan la xiriiray saakay ugu dambeysay gobolka Bay gaar ahaan arrimo aad u adag baa ka taagan. Waxaan ka sheegi karaa arrimahaas aad adag, magaalada iyadoo dhan se u siman tahay biya wada maasheeyey ama wada qarqiyey, buundooyinkii biyaha sii waday, weliba saad la socotaan Baydhabo meel dalcaday ku taala, yacni ma aha meelaha godka oo biyaha ay fariisan karaan habilo fariisan karaan. Magaalada marka saas ahayd weligeedna biyo dhexdeeda, intaan ogahay taariikhda 98-kii waxaan goobjoog u ahaa saas oo kale falaad dhaceen, laakiin intaasi wuxuu ku faafsanaa wadada isku xirta Baydhabo ilaa iyo Daafeed ilaa Afgooye, dhulka baliga aha biyaha ay fadhiyeen oo wadadii xataa ay jareen meel laga goynaa ay jirtay. Laakiin hadda taas way ka duwan tahay, waa adeyna uga weyn tahay arinta. Markii laga soo tago Baydhabo banaankeeda iyo eeriyadaasi, baydhabo gudaheeda guryihii taqriiban waxay gaareen yani meter iyo wax la jiray dadkii u joogan guryihii qaar way dumeen meel ay dhaaftay ma laha waxa intaas si daran wadooyinkii waa biya jiray oo raashin iyo waxba ma soo gaari kan ayagoo markii hore xirnaayo nimankii nabadiidka ahaa al-shabaab ay wadooyinka xirteen magaalada ay oo ku jirtay laakiin ay soo gali jireen mararka qaar baawuro oo raashin wado haddana waxa u sii dheeraatay baawurkii in wadada ay xiranto dhowr meer inay ka go'day ayaa laga sheegay ilaa hadda laba meel la ii sheegay xamaaliya marka biyihii hadda soo dhaafiyo sidii 98 oo kale doona la saari jiray dadkii doonta ku gudbin jireen aniga ahaa aniga lafteeda ku gudbay anoo xamarka imada bay dhabu u socdo marka arrintu way adag tahay weliba sinaariyohaadka soo socdo oo ilaahay nama dhahe naga wareejiye maalmaha soo socda inay kasii darnaan doonto oo ayaa loo badinooya marka ilaahay ha naga yasiro xaaladda ma sahlano gobolada kale sida galmudug oo kale meelo kalena ayadana way ka jirtaa waa la ii sheegaya waxaa intaasi dheer banaanka magaalada baydhabo meesha la yidhaahdo shabeelow iyo dhinacaas beerihii iyo xoolihii dhan waxaa wada qarqiyey biyo
marka mudane safir dowladdu muddaba way ka digeysay dadka deegaanadan ku nool way uga digeysay in arrintan iman karto marka ma muuqataa in uu jiray gaabis ama in la dhayalsaday in loo diyaar garoobo musiibada caynkan ah
dabcan waa la sheegay laakiin lama ogeyn xajmiga iyo siday wax la ekaan karaan in saasaan ay jirto in dabaylo noocaas imaan doonaan biyo imaan doonaan roobo imaan doonaan waa la sheegay laakiin intuu la ekaan karo lama ogeyn waana markii ugu horreysay runtii baaxad intaa la eg daadad intaa la eg la arko iyo roob intaa la eg way jirtay beledweyne way ka dhacday meelo badan oo soomaaliya ka mid way ka dhacday laakiin tan hadda ah way ka weyneyd marka waxaa laislahaa at least tii hore way ka gaabnaanaysaa soomaalideena waa taqaana markii wixii practical ay arkaan intaas unba maba aaminsanaba qaarkood wacyi ma jiro oo ah in saadaasha hawada marka la yiraahdo saasay wax u dhici doonaan saasay wax u dhici doonaan way ma aaminsan hadda waddanka mareykanka aan joogo tv-da waxaan ka arki jirnay in maxay ahayd toole dadka loo sii digaayo meelaha oo biishka u dhow laga soo guuraayo guryahaasi hadday dhacaan isla markii helicopter anaga facilitygeena ma haysano dadkeenana wacyigaas ma lahan
kaas waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya suudaan danjira maxamed sheekh isxaaq oo ka mid a siyaasiinta kasoo jeeda gobolada baayo bakool waxa uu daadadka halkaasi kusoo fatahay uga waramaya maruu nagu soo booqday xarunta b o a ee washington maxamed bashiir cabdiraxmaan iyadoo saameynta isbeddelka cimilada dunida ay tahay mid sii kordhaysa ayaa haddaba si loo yareeyo saameyntaasi ama loola qabsado waxaa kulan wacyigelin ah loogu soo gebagabeeyey magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida 50 xubnood oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee bulshada kulan wacyigelina oo ku saabsanaa habka la qabsiga isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka warkan waxaa jigjiga nooga soo diray maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada adduunka waa mid marba marka ka dambaysa sii kordhaysa waxaana ka mid ah saameyntaasi abaaro soo noqnoqda roobabka oo marar badan ka soo hormara xilligii caadiga ahaa iyo in mararka qaar cidda ahaan roobabka xilliyadii la filayey iyo weliba daadad fara badan oo la arko xilli roobaadyada qaar sida haddaba dhacaysa iyadoo arrimahaas oo dhanna loo aaneeyo inay sal u yihiin dhibaatooyinka deegaanka lagu hayo ayaa waxaa haddaba xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ee dowlad deegaanka soomaalida uu u qabtay kulan wacyigelin ah xubno gaadhaya 50 xubnood oo markaasi laga soo kala xulay qeybaha kala duwan ee bulshada sida warbaahinta ardayda wax ka barta dugsiyada maamulka magaalada jigjiga odayaal dhaqameedka iyo weliba culimaudiinka iyadoo ujeeduna ahayd sidii xubnahani faham looga siin lahaa qabsiga isbeddelka cimilada iyo weliba ilaalinta deegaanka waxaana ujeeddada kulankan wacyigelinta ah ka warbixiyey wasiir ku-xigeenka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ee dowlad deegaanka soomaalida maxamed aadan
ujeeddada uu daaran yahay doodwadaagani ama workshopkani waxa weeye sad la socotaan beryahan dambe waxaa xoog leh oo soo batay isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku leeyahay nolosha bulshada ama nolosha bini-aadanka markaynu marka taa ka hadlayno waxay u baahan tahay isbeddelkii cimiladu waxyeeladiisa iyo sida looga gaashaamanayo inay dadku faham buuxa ka qataan marka si taas marka ugu yaraan wax looga iftiimiyo xafiisku wuxuu qaatay qorshahan workshopkan in bulshada loogu soo bandhigo dhibaatooyinka uu leeyahay isbedelka cimiladu iyo sida loola qabsan karo. Taa marka waxa workshopkan lagu casuumay qaybaha kala duwan ee bulshada, meelaha ay dadku wax ka maqli karaan sida wariyayaasha, aktivistayaasha, culimada.
Cabdifataax Cismaan Cabdi waa agaasinka waaxda isku duwidda la qabsiga isbeddelka cimilada ee xafiiska ilaalinta deegaanka dowladeyaalka Soomaalida, sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa khabiirada casharada ka bixinayay kulankan wacyigelinta ahaa. Waxa uuna v o a uga warramay sida ugu habboon ee looga hortegi karo isbeddelka cimilada. Waxa uuna yidhi
barnaamijkan isbeddelka cimilada ihi laba siyaabood baa lagaga hortegi karaa. Mid waxa weeyaan nidaam loo yaqaano yaraynta ama mitigationka, yaraynta gaaskan hawada gelaya, yaraynta waxyeelada ay leedahay isbeddelka cimiladu, yaraynta xaalufka dhirta, yacni barnaamij ku sargo-an yaraynta wax walba halisteeda amaba la qabsigii. Marka laqabsigu waxa weeyaan inaan dabeecaddeennii iyo qabnoleedkeennii iyo sidaan u soconno wax ka bedelno, oo laga bilaabo sidaan u labisanno, sidaan u nool lahay, biyahaan isticmaalayna xaddigiisu intuu la-eg yahay, waqtiga aan rabno inaan soconno, waqtiga aan rabno inaan shaqayno, gurigaan dhisanayna noocu yahay, go-aanada aan qaadanayno o dhan in aan ku salayno inay cimiladu isbedeshay inaan waxba ka qaban karno, waxa la yidhahdaa laqabsiga. Yarayntuna waxa weeyaan inaan geed la goynin, in dhir badan la beero, in roobabkan iyo awaarahan imanaya saameynta ay leeyihiin iyo waxaan o dhan iyo halistoodaba aan layska xijaabo, labada barnaamijba ayaa loola qabsadaa. Annagu deegaan ahaan siyaasad baan dejinay labadaaba ku salaysan, labadaa midii fudud ee marba la raaci karo ayaan degmooyinka weliba annagoo ka duulayna, degmo walba iyo tuulo walbo deegaanka ku taallaay dabeecad gooniya, maadaama ay leedahay dabeecaddaas lagu saleeyay labada arrimood.
Dhankooda qaar ka mid ah wariyaashii ka soo qaybgalay kulankani ayaa waxaan wax ka weydiiyey kulankan wacyigelinta ah ee ay ka soo qayb galeen iyo waxyaabaha ay ka fahmeen, waxayna ku jawaabeen sida tan.
Magacaygu waxa uu ka Cali Ibrahim oo ka socday bahda warbaahinta deegaanka Soomaalida. Kulankan horta si guud wuxuu ahaa tababar lagu abuurayo xubno firfircoon oo iskugu jira wariyayaal, haldoorka bulshada iyo sidoo kale qaybo ka mid ah xafiisyada heer deegaan. Marka tababarkan anagu kulley saxafiyiinta ka soo qayb gashay ayaan ka mid ahaa. Tababarkan waxaan ka fahmay waxyaaba fara badan deegaanka Soomaalida iyo si guudba isbedelo cimilaa jira inta badan oo siyaabo kala duwan oo degdeg badan isku bedelaya. Si markaa aan uga wacyigelino bulshada ku sugan daafaha kala duwan ee deegaanka Soomaalida ayuu ahaa anagu ujeedka kulli nagaga aadana. Intaasna si qurux badan oo waxweyaan muhiima baan u fahmay. Waxaa kaloon iyadana ka qayb qaadanay doodaha meesha iyo xafiiska lafteeda talooyin aan siino ay ka mid ahaayeen.
Aniga waxaan ka socdaa wakaaladda warbaahinta SR TV, waxaan kasoo qayb galay tababar lagaga hadlayo isbedelka cimilada. Tababarkan tababar aad muhiima buu ahaa. Waxaa laga hadlayay waxyaabaha isbedelka cimilada keenaya, siyaabaha loo yarayn karo isbedelka cimilada, arrin aad u muhiima bay ahayd. Annagu maadaama nu warbaahin iyo wariyaal aan nahay, fahanka meeshan aan ka qaadanay in aan bulshadeena ugu adeegno oo aan u ololeyno sidii isbedelka cimilada loogu hortegi lahaa ama loo yarayn lahaa. Arrimahaas kale waxaa ka mid ah ahmiyadda dhirta oo kale inaan umadda fahansiino isbedelka cimilada, dhirta iyo cagaarintu waxa ay doorka ay ku leedahay abaarahan waxyaabaha keenaya, fatahaadahan, dhibabka oo dhan ee isbedelka cimilada ka dhalanaya, in intaan fahan tababarkan kaga qaadano aanu bulshada u geyno oo aanu wacyigelino oo aanu noqono oo noo qorshaysana ololayaal ama aktivistiyaal u ololeeya ilaalinta deegaanka iyo kahortaga isbedelka cimilada ayaan tababar ka qaadanay.
Ha, Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Barito waxaa dalkan Mareykanka waa saaka ee ka dhacaya doorashooyin kala duwan. Sayid Cumar waxa uu ka mid yahay musharixiinta Soomaalida ah ee ka tartamaysa gobolka Minnesota. Sayid Cumar wuxuu doonayaa inuu ka mid noqdo golaha dowladda hoose ee magaalada San Paul. Maxamuud Mascade ayaa weydiiyey sababta uu xilkan u doonayo.
Aniga waxaa igu dheliyey inaan u sharaxo ama u istaago golaha deegaanka. Number one, aniga waxaan u shaqeeyaa city example ee maxalliga qaybta guryaha. Marka waxaan ogaaday in communitygan baahi ay u qabaan materaad inay helaan, number one. Number two, in oo maxaa la yihahdaa ay helaan qof ka caawiyo guryaha iyo nabadgelyadaba.
Marka waxyaabaaad ku ololeynayso ee aad doonayso haddii lagu doorto inaad wax ka qabato maxaa ka mid a?
Oo waxaa ka mid ah number one, saan sheegay, guryaha inaan wax ka qabto. Number two, nabadgelyada in wax laga qabto. Number three, waxaan u baahanahay in maxaalirada ilmaheyna oo maxaalirada meelaha banaanka ku ciyaarayo oo ama obiyooda inaan wax ka qabano oo meel aan warisno.
Waxaad ka soo jeedaa dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan. Dabcan magaalada St. Paul goloheeda deegaanka wali qof Soomaali ah oo la doortay ma aanu ka mid noqon, inkastoo qof Soomaali hadda koor boos hore qof lagu doortay oo qofkaasi isagoo xilligiisa ku jira uu bedelay. Baahiyaha marka dadka Soomaalida haysta ee u goonida oo dad kale kaga duwan yihiin adaalada maxkamadda
wa annaga number 1 saan ku sheegay horta metelad ma jiraa haday ahaato resource een hadaan u baahanahay maanta inaan business aan furano een siri waxa leeyeen wax liiraado grant ama waxa leeyeen maxa liiraada ay een small loan oo maxa liiraada ay leeyeen waxaas anaga baxsan een hadaramna in maxa liiraada ay guri rabna inaan gadano een siri waxa leeyeen wax liiraado ay down payment leeyeen anaga taas resource aan maxsan marka een waxyaabo badan oo intaas ka badan baan aan sidii u baahanahay ee community-ga inay u baahay u qaban.
Adiga marka hadii lagu doorto oo aad tagto golaha deegaanka ee magaalada St. Paul arrimahaas aad sheegtay shakhsi ayaa tahay sidii xog qaban kartaa kaliya.
Een sidii St. Paul horta dadka metelo waxa way 7 qofad way. 7 sidii ka soo way. 7-doodan waxa way maxaliira wax ka dhaxayso maxaliira wada shaqeyn. Marka maxaliiraada een nimanka hadda qoliyaha meesha joogan hadda wasla shaqeynaa anigu oo sidii planning commissioner ka ah marka la city council ah aan tagin meesha aan tagin wasla shaqeyn doona
hadii marka hadii lagu doorto waxaad ku rajo weyntahay marka maadaama qof markii horeba magaalada ka shaqeynay galgalna ku lahaa
sax
in waxyaabaha aad doonayso wax ka qabatay ku sahlanaanay salaama
sax wasas
wagaas xafadaad ka tartamayso dabcan dad kala gidisan oo aad u badan ayaa degan Soomaalidu ba qayb ka ahaatay cidaad ku tashanayso isku halaynayso in codkoodaad ku soo baxdo waa kuwa
and number 1 wa community gain and community gain walu saxtama atko atko walu saxtama and mesha and dadku leeyahay dadkan markay codayaan hebel wa soo bixgala leeyahay wa community gain marka maxaa liraada in sida intan ka beekin ablaawney wayna dhaataan wayna dabtaagnaayeen oo wayna la shaqeynaayeen and hadin wayna la shaqeynaan community gain marka and yes dad muhadigin ay aadaan wadagin yihiin dad kale way degeen laakin annaga community-gaina al wax xataba
waqti marka codka Soomaaliyeed hadaa tahsho dhamaantis ina soo bixi kartaa ku xisaabtamaysa
yes
waqti marba siyaasiyiinta Soomaalida ah ee gobolka Minnesota la doorto waxaan inta badan maqlaa jaaliyada Soomaalida oo aad uga cabanaysaa waxyaabaha dadka la doorto lagu eedeeyo waxa kamid ah in markay codka rabaan iyo dadka hortaagay albaabada ku garaacaan ballabo badan ay u qaadaan laakiin marka ay guuleystaan ka badi la waayo meel ka baxeen
sax
adigu bijidkii dadkii ka horeeyay lagu eedeenay ay qaadi doonta masi waska bedelaysa
wa arinta soo jirta laakiin waxaad ogaataa aniga community-geen waa u shaqeynay almost intaas aan u shaqeynay ano oo maxaliiraada aan la idoran een wa u shaqeynay haddana u shaqeyn doona waxa oo maxaliiraada aniga leeyihiin ee hebel waan doornay ma aniga community-ga baa waxa kamid ahay waa dhex jooga een maxaliiraada baahidooda la qaybsada haddii waa dhex joogaa insha Allah
walaa hadii aniga li dooro waayo hadii aniga li doorto waxa leedahay waxaan ahanaya nin sidii u soo noqnoqdo oo dadka aan iloobin
yes
kaas waxa uu ahaa Sayid Umar oo u tartamaya inuu ka mid noqdo dawladda hoose ee magaalada St. Paul Maxamuud Mascad ayuu u warramayay degsiil gabadhii idaacadda la soo gaaray codka Cabdiqaadir Buune sidoo kale tagayna intaan mar dambe kulmi doonaa nana
alnaayo kudaafine wahadiye teesri alnaayo kudaafine hagaag 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 ma u maqaysa Habinki